Sementara itu, laporan kerosakan prasarana jalan raya dan cerun akibat bencana banjir di Sabah dijangka diperoleh dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, proses penaksiran maklumat kerosakan dan anggaran jumlah peruntukan diperlukan dilaksana oleh Jabatan Kerja Raya JKR di peringkat daerah yang terkesan akibat bencana tersebut. Beliau menjelaskan selepas penilaian selesai, jurutera daerah akan menyalurkan laporan kepada JKR di Sabah dan JKR di peringkat kementerian. Keperluan membaiki melibatkan tiga perkara utama iaitu jalan raya, cerun dan bangunan awam.